En 2016 la hejmaj mastrumejoj en Europa Unio destinis por la alkoholaj produktoj 1,6% de siaj enspezoj. Tio signifis sumajn elspezojn en la alteco de preskaŭ 130 miliardoj da euroj, kio egalas al 0,9% de la unia landa produkto brutte. La meza europano elspezis por alkoholaĵoj en 2016 pli ol 250 eŭrojn. Inter tiuj ĉi alkoholaĵoj troviĝas ankaŭ la polaj. La tradiciaj kaj samtempe la plej grandaj klientoj de fortaj alkoholaĵoj el Pollando estas Francio kaj Usono, sur kies merkatojn trafas 4,2 milionoj da litroj kaj 3,1 milionoj da litroj respektive. La polajn alkoholaĵojn komencas alte taksi japanoj kaj ĉinoj. Inter novaj klientoj aperis tiaj landoj kiel Vjetnamo, Koreio, Singapuro. La kunlaboro estis ligita kun Ekvadoro aŭ Kenio. Laŭ la enkondukaj pritaksoj el la fino de 2017 tiujare estis eksportotaj entute 24 milionoj da litroj da alkoholaĵoj, tio estas je 9% pli ol en 2016. En la ĉiujara raporto de la usona magazino Schenken's Impact, la pola Żubrówka okupas jam la trian lokon inter mondaj vodkomarkoj post Smirnov kaj Absolut.